эфирда Озодлик радиосы. Ассалам алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 4-fevral. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Xorazmda 13 yashar qizaloq 25 yasharlik o'z akasidan tug'ib qo'ydi. Voqea yuzasidan Milliy xavfsizlik xizmati jinoiy ish ochdi. O'zbekistonliklar hayotini falaj qilgan qattiq sovuq oqibatida xalq rizqi ham qirqilmoqda. Bozorlardagi meva sabzavot muzlab qoldi.
Sovuq qattiq bo'lib qarishgani hamma narsada bozorda muzlab qopti.
Huquq faollari O'zbekistondagi yagona ayollar qamoqxonasiga kirish uchun izin so'rashmoqda. O'zbek militsiyasi mashinalarni tunab ketayotgan jinoiy guruhlarga qarshi chora ko'rmayotganlikda ayblanmoqda. Mustaqillik oldidan yopilgan O'zbek-Turkman chegarasi hamon yopiqligicha qolmoqda.
Mana bir qo'shnimda opasi shunda tashovuzda kasal bo'lib yotibdi. Lekin 7 oy ichida o'zini onasini ko'rsa bir hech qanday narsa bo'lmayapti.
Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Ko'mirni olishga mablag'im to'xtadi. Men chaqmam uyimda mablag' yetarlimasi uchun ololmaganman. Hozir o'tinmoq qilib o'tiribman.
Ozodlik to'lqinlarida qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Ukraina parlamentining navbatdagi sessiyasi boshlandi. Muxolifat vakillari mamlakat konstitutsiyasiga prezident vakolatlarini cheklashni nazarda tutgan tuzatishlar kiritish taklifini ilgari surmoqda. Muxolifat liderlaridan biri Vitaliy Klichko mamlakatda yuzaga kelgan bo'hronni hal qilish uchun shunday islohotlar zarur ekanini aytdi. Men agar shunday islohotni amalga oshirmasak, jamiyatda portlash ro'y berishiga ishonaman. Shuning uchun men hammani biz fuqarolik yo'ldan borishimiz kerakligiga, diktaturani to'xtatishga, parlament deputatlarini shunchaki tugmachani bosadigan emas, balki qaror qabul qiluvchiga aylantiradigan konstitutsiyaga qaytishga chaqiraman, deya bayonot berdi Vitaliy Klichko. Ukraina muxolifati 2004-yilgi Zarg'aldoq inqilobidan keyin qabul qilingan konstitutsiyaga qaytishni xohlamoqda. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekistonni farmatsevtika mahsulotlari bilan ta'minlovchi dori-darmon aksiyadorlik kompaniyasining boshqaruv kengashi Abdug'ani Komilovni kompaniyaga yangi rahbar etib tayinladi. Komilov shu paytga qadar dori-darmonning Toshkent viloyat boshqaruvi kengashi raisi lavozimida ishlab kelgan. Abdug'ani Komilov o'tgan yil may oyida o'tkazilgan moliyaviy xo'jalik tekshiruvlari ortidan ishdan ketgan Umida Solihboyevaning o'rnini egalladi. O'zbekiston olimpiya jamoasining dastlabki guruhi kecha qishki olimpiada o'yinlarida ishtirok etish uchun Sochiga jo'nab ketdi. Milliy olimpiada qo'mitasi matbuot xizmatiga ko'ra, sportchilarning ikkinchi guruhi 4-fevral kuni olimpiadaga yo'l oladi. O'zbekiston milliy olimpiya jamoasi tarkibiga kirgan Mixail Gey, figurali uchish Kseniya Grigoryeva va Artyom Voronov slalom bellashuvlarida qatnashadi. 5-fevral kuni olimpiya shaharchasida O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ining tantanali ko'tarilishi marosimi bo'lib o'tadi. Qishki olimpiada o'yinlarining tantanali ochilishi marosimi esa 7-fevralga belgilangan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qirg'iziston janubidagi Jalolobod viloyatida madrasa binosi bosib qolgan voqeasi bo'yicha tekshiruv boshlandi. Suzoq tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Nurlan Janibekovning seshanba kuni Ozodlik aytishicha, organ xodimlari binoni qurishda xavfsizlik qoidalari buzilgan yoki buzilmaganini o'rganmoqda. Dushanba kuni Suzoq tumanining Kumush qishlog'ida Imom Azim madrasasining 2-qavati mahalliy imomni dafn qilish marosimi bo'layotgan paytda bosib qolgan, jarohat olgan 53 odamga tibbiy yordam ko'rsatilgan, ulardan 8 nafari kasalxonaga yotqizilgan. Bosib qolgan masjid binosi yaqinda ta'mirdan chiqarilgani aytilmoqda. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning matbuot kotibi Aymal Fayzi mamlakat rahbari Tolibon harakati vakillari bilan ehtimoliy tinchlik kelishuvi bo'yicha maxfiy muloqot olib borayotganini tasdiqladi. Fayzining New York Times gazetasiga aytishicha, oktyabr oyida Taliban tashabbusi bilan boshlangan aloqalar davom etmoqda. Biroq Germaniyaning DPA agentligi Taliban harakati matbuot kotibi Zabihulla Mujohid bu xabarni keskin rad qilganini bildirdi. Afg'oniston rahbari AQSh bilan xavfsizlik bo'yicha ikki tomonlama kelishuv imzolashdan bosh tortib kelmoqda. Vashington agar kelishuv imzolamasa, AQSh Afg'onistondan hamma qo'shinlarini olib chiqishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirgan. AQSh prezidenti Barak Obama Afg'oniston masalasini muhokama qilish uchun bugun yuqori lavozimli mudofaa rasmiylari bilan uchrashishi kutilmoqda. Navbatdagi xabar ham Afg'onistonga oid. Turkiya Afg'onistonning barcha viloyatlarida afg'on turk maktablari ta'sis qilishni rejalagan. Bu haqda Olim Ko'kgan xabar yo'lladi.
Afg'oniston Ma'rif vazirligi so'zlovchisi Kabir Haqmal bu borada xabar berdi. Unga ko'ra, mamlakat Ma'rif vaziri Faruq Vardakning yaqinda Turkiya tashrifi chog'ida turk-afg'on rasmiylari bu to'g'rida kelishib olganlar. Haqmalning ta'kidlashicha, taxminan 2 oydan so'ng Turkiya yordamida mamlakat viloyatlarida afg'on-turk maktablari binolarini qurish ishi boshlanadi. Bundan 20 yil oldin Turkiya yordami asosida 1-chi afg'on-turk liseyi mamlakat shimolida joylashgan Juzjon viloyatida ta'sis etilgan edi. Hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab 17 ta afg'on-turk maktablari faoliyat olib bormoqda.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'kgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarni Ozodlikning internetdagi sahifasida ham 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasiga yoxud mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasiga kiring. Ayni paytda O'zbekistonda Ozodlik rasmiy sahifasi to'sib qo'yilgan. Shunga qaramasdan dovon.info proxy saytidan foydalansangiz, Ozodlikning internet sahifasiga kirib, O'zbekiston va xalqaro yangiliklar rivojini kuzatishingiz mumkin. Ayni daqiqalarda saytimizda Ukrainada borayotgan siyosiy jarayonlar jonli tarzda video tasvirda olib ko'rsatilmoqda. Demak, saytimizga kirsangiz, nafaqat O'zbekiston yangiliklari, balki postsovet hududi, qolaversa xalqaro maydondagi dolzarb jarayonlarni ham jonli tarzda kuzatish imkoniga ega bo'lasiz. Bugungi muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi endi. Xorazm viloyati Shovot tumani Bo'yrachi qishlog'ida yashovchi 13 yashar maktab o'quvchisi o'z tug'ishgan akasidan farzand ko'rdi. O'z singlisining nomusiga tegib, uni homilador qilgan 25 yashar yigit hozirda viloyat milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanmoqda. Bu g'ayrioddiy voqea haqida Ozodlik o'rgangan tafsilotlarni hamkasbim Mehribon taqdim etadi.
Voqea Bo'yrachi qishlog'ining Oqko'l mahallasida sodir bo'lgan. 13 yashar qizaloq va uning akasining ismi familiyasi Ozodlikka ma'lum, lekin huquqiy va axloqiy jihatdan ularning ismi sharifini oshkor qilmayapmiz. Voqea 20 yanvarda qizaloqning ko'zi yorigan kuni oshkor bo'lgan. Shu kuni 13 yashar qizaloq qiz farzandlik bo'lgan. Oqko'l mahalla fuqarolar yig'inidan olingan ma'lumotga ko'ra, qizaloq 25 yashar tug'ishgan akasidan homilador bo'lgan.
O'zining og'asi shu ishni qilibdi. Og'asi 1989-yilda tug'ilgan, hali uylanmagan yigit. Biz qizchaning homilador ekanini ham eshitmagandik. Qizning ota-onasi bu haqda mahallani ogohlantirishmagan. Qizni 20-yanvar kuni raddomga olib borishgach, bu voqeadan xabar topdik. Butun mahallani el-yurtga sharmanda qilishdi.
Deya yozg'irdi Oqko'l mahallasining ismini ochiqlamayotganimiz faoli. Bo'yrachi qishloq fuqarolar yig'inidan olingan ma'lumotga ko'ra, voqea oshkor bo'lgach, qizchaning akasi hibsga olingan va hozirda u Xorazm viloyat milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanmoqda. Shovot tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, qizchaning akasiga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining nomusga tegish moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Ushbu moddada 14 yoshga to'lmagan shaxsning nomusiga tekkan kishiga 15 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan. Oqko'l mahallasi faollaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Qizaloq mahalladagi 38-chi maktab o'quvchisi bo'lgan, lekin qizchaning o'z akasidan homilador bo'lganidan maktab ma'muriyati bexabar bo'lgan. Mahalla faollariga ko'ra, hozirda qizcha o'qigan 38-chi maktabning direktori Rohat Matyaqubovga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Shovot tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi maktab direktori Rohat Matyaqubovga nisbatan jinoiy ish ochilganini tasdiqladi, biroq ushbu jinoiy ish 13 yashar qizaloqning homilador bo'lish voqeasi bilan bog'liq emasligini ta'kidladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Xorazm viloyati Shovot tumani Bo'yrachi qishlog'ida yashovchi 13 yashar maktab o'quvchisi 25 yoshlik o'z akasidan farzand ko'rdi va demak, bu qizchaning akasi tug'ilgan qiz chaqaloqning otasiga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 118-chi moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilib, hozirda uning viloyat milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida saqlanayotgani aytilmoqda. Nafaqat O'zbekiston, balki xalqaro maydonda ham g'ayrioddiy, g'ayriqonuniy deb qaraladigan bunday hodisa, bunday voqealarga nisbatan munosabatingizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning Skype manzillaridan foydalanishingiz mumkin yoxud tafsilotlardan yanada to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasiga davon.info proxy sayti orqali kirishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Nafaqat Ozodlikning tinglovchisi yoki Ozodlik saytining mushtariysi bo'ling, ayni paytda Ozodlikning mustaqil axborotchisi, mobil xabarchisi bo'lish imkonidan ham foydalaning. O'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizni xabardor qilish uchun Skype manzillarimiz, qolaversa erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlari ayni paytda WhatsAppdagi +42 07 24 97 15 39 raqamlaridan foydalaning. Ozodlik saytiga davon.info proxy sayti orqali kirsangiz, bu ma'lumotlarni bevosita topib, bizga murojaat qilish imkonini qo'lga kiritasiz. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqea va jarayonlar tafsiloti bilan tanishda davom etamiz. O'zbekiston bo'ylab yuzaga chiqqan anomal sovuq sal yumshagan bo'lsa-da hamon davom etmoqda. 4-fevral kuni O'zbekiston bo'ylab havo harorati biroz ilidi, qor yog'ishi to'xtab, quyosh chiqdi. Ammo mamlakatdagi maktab va bog'chalar, kollej hamda litseylarning aksari yopiqligicha qolmoqda. Bir qancha shahar va tumanlar dehqon bozorlaridagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari, garchi savdogarlar o'z tadorigini ko'rgan bo'lsa-da, qattiq sovuqdan muzlab qoldi. Sotuvchilar Qarshi dehqon bozorida muzlab qolgan tarvuzlarni, Kosonsoyda esa kartoshkalarni axlatga tashlashga majbur bo'ldilar, deydi sovuqda qolgan O'zbekiston bozorlari vaziyatini o'rgangan hamkasbim Sadriddin Ashur.
So'nggi kunlarda O'zbekistonda hukm surgan sovuq havo dehqon bozorlarida savdo qiladigan sotuvchilarning tashvishini ham ko'paytirdi. Ayniqsa, qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan ochiqda savdo qiladigan dehqon va savdogarlarning hammasi ham mollarini sovuqdan asrab qololmadi. Qarshi shahrining chetida joylashgan Yerqo'rg'on dehqon bozorida yuk mashinalaridagi barcha mahsulotlar muzlab qoldi, deydi qarshilik bozorchi Bahodir.
Yerqo'rg'on bozoriga qishda yomg'ir yog'ishini kutmaydi, bo'yicha shekil bo'lmaydi, ishonch bosib borishmaydi. Tarvuzlar olib kelib, tarvuzni yaxlaganidek sotilar. Kartoshkani ham, sotkani ham, kichik sovuqni ham, qozonni yaxladi ko'plari. Shu qattiq sovuq kelyaptida, bir xillarni issiq xonaga taxlab nima qilgan, qo'ygan, yaxlamagan ham bor endi. Bir ana ijara joylar ham bor-da. Turganlar yaxlaganda, mashina turganlar yaxladi.
Dedi Bahodir. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidagi dehqon bozori yaqinida yashaydigan Muhiddin ham o'rab qo'yilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sovuq urib ketganini aytadi.
Sovuq qattiq bo'lib, qarshi kela hamma narsada bozorda muzlab qopti. Ba'zi kiygiz bilan o'ralibdi, ba'zi muzlab qopti sovuq qattiqligidan. Yong'oq o'xshab qopti, aqog'darsa, baqog'darsa yong'oq shildir qiladi-ku. Kartoshka xuddi shunaqa bo'ldi. Sovuqqa qattiq bo'ldi-da. Yo'llar ochilgani yo'q, yo'llar muz. Qosonsoy Namangan yo'lida anchagina o'sha avariya mashinasi yig'inib ham ketdi.
Dedi Muhiddin. Savdogarlarning aytishlaricha, kimki molini bozor omborxonalariga olib kirib qo'ygan bo'lsa, sovuqdan asrab qolgan, tashqarida turgan mahsulotlarni esa o'rab qo'yilganiga qaramay sovuq urgan. To'ytepalik Narimonning aytishicha, dehqon bozorida savdogarlar qishloq xo'jaligi mollarini sovuqdan asrab qololgan, biroq shu kunlarda bozorda oziq-ovqat mahsulotlari taqchillashgan.
Bozorda asosan haligi ketadigan narsa makaron, undan keyin shakar, qand degan narsa, shu narsalar taqchil bo'ldi kecha yakshanba kuni bozor. Nimaki bu yerdan o'sha nimagacha o'rizorga borib kelguncha ancha masofa, yo'llarda haligi yurish mushkul bo'lganligi uchun tijoratchilar borishmoqda bozorga o'rizorda olib kelganlar. Shunga bir pastda shu shakar, qand mahsulotlari tugab qolgan. Lekin yaxshigina hozir bugun sal tashaganday bo'ldi, sal erigandek bo'ldi, lekin hozir yana sovuq turdi. Quyosh chiqib turibdi, qor yog'yapti. Sovuq 12-14 shu kechqurun shu 20 gradusgacha bo'ldi taxminan.
Dedi To'ytepalik Narimon. O'tgan 5-6 kun orasida O'zbekistonda havo harorati 28 darajagacha pasayib, mamlakat anomal sovuq iskanjasida qoldi. 3 kun davomida tinmay yoqqan qor odamlarning tinkan madorini quritdi. Havo haroratining keskin pasayib ketishi bois aksariyat tumanlardagi kollej, litsey, maktab va bog'chalar bir haftaga yopildi. Yo'llar yaxlab qolgani bois avtohalokatlar ko'paygani aytiladi. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi ma'lumotiga ko'ra, keyingi 2-3 kun ichida respublikada sovuq havo harorati ilib boradi. Juma kuni Toshkent shahrida harorat kunduz kuni 0 darajagacha tushishi va keyingi kunlarda ko'tarilib borishi aytiladi.
O'zbekistonda hukm surayotgan qattiq sovuq mamlakat infratuzilmalari ayni paytda oddiy aholining bunday qahratonga tayyor emasligini yana bir bor namoyish qilmoqda. 4-fevral kuni O'zbekistondan turib ozodlikka sim qoqqan oddiy o'zbekistonliklar moliyaviy iqtisodiy qiyinchiliklar bois qishga qattiq tayyorgarlik ko'ra olmaganlari, ayniqsa bunday qahratonga yetkulik o'tin ko'mir g'amlay olmaganliklaridan shikoyat qildilar va mamlakat hukumatini, mahalliy hokimiyatlarni xalqning normal turmush darajasi bilan ta'minlab bera olmayotganlikda aybladilar. Shundaylardan biri 4-fevral kuni Surxondaryoning janubiy Qumqo'rg'on tumanidan sim qoqqan, o'z ismi aytilishini istamagan oddiy suhbatdoshimiz bo'ldi.
Qayerdan? Men O'zbekistondan, Surxondaryo viloyatidanman, O'zbekistondanman. Qumqo'rg'on tumanidanman. O'zbekistonda qish mavsumi davom etyapti. Hammadan qor yoqqan, -14-15 gradus sovuq.
Surxondaryoda ham shuncha sovuqmi? Qanday qishdan chiqyapsizlar? Bu sovuqdan qanday saqlanyapsizlar? Qanday isinyapsizlar?
Amallab endi eski usuldagi nima uyga pechka qo'yib o'tin, ko'mir, shunaqa degan narsalarni o'tin bilan qilyapsizda.
O'tin ko'mir bormi?
Endi ko'mir pulni sotilyapti, qopi 50 ming. Mana qorib qolib bir 100 ming chiqib ketdi. Bir qop 3 kun 4 kun yetadi.
100 mingga 3 kun 4 kunga ko'mir olasiz xolos.
Ha, suyib bermayapti. Kechqurun 2 soat, ertalab 2 soat beradi.
Oilangizda nechta jonsizlar?
Bizlar oilamizda 10 kishimiz.
10 kişi, qanaq qilib 10 kişi hozir jon saqlayapsizlar? Nechta xona, qaysi sharoit, qanaqa sharoit?
Bizning uyimiz 4 xona. 2 xonada kechki yoqib, amalda qilib, endi shunaqa nima qilyapsizda?
Endi bir mashina o'tinni narxi qancha o'tin?
O'tinni endi sotib olib ko'rganimiz yo'q. Endi uyda daraxt-daraxtlar bor. O'shalarni qirqib, eskilarini o'tin qilib ta'minlayapsizda?
O'tin bir pov etib yonadi, shu bilan tugaydi-yu. Qanaqa qilib 24 soat davomida bu sovuqda isinyapsizlar?
Qabolatdi, prinsip televideniyaga chiqib, Yaponiyadan, Koreyadan, Osiyo tarafi bankidan 14 milliard kredit oldim. Yoshlarni sportga jalb qilishga, qizlarni ayniqsa deguncha mana shunday ishlovlarga saqlasa yaxshi bo'ladi degan nima edi endi fikrda edim.
Hokimiyatga borib bir haq talab qilgan odam bormi siz atrofingizda?
Men borgan.
Nima deydi?
Mablag' yo'q deydi, ular aytadi. Mablag' yo'q deydi. Qattan deydi, nima qilamiz deydi. Mablag' to'planmay o'zlarini yig'ishtiringlar deydi.
Nimaga mablag' yo'q deydi?
Davlatda byudjetda mablag' yo'q, o'zlarini yig'ishtiringlar deyapti-da.
Yo'q, nimani? Nimaga mablag' kerak hozir sizlarning sharoitingizda hozir? Elektr uchun mablag' kerakmi?
Endi nima gaz tortish uchun?
Ha, gaz tortilgan joylarda gaz bermayapti-ku. Gaz tortilgan, gaz tayyor bo'lgan joylar gazdan kesib tashlayapti-ku.
Shu
qish sovug'iga tayyorgarlik ko'rganmisizlar? Biron bir g'amlab qo'ygan o'tin ko'miringiz bormidi?
Bormi zo'rakda, yo'q edi. Men o'tinni ko'mirni olishga mablag'im yo'q. Men shaxsan uyimda mablag' yetarlimasi uchun ololmaganman. Hozir o'tin yoqib o'tiribman.
Bola chaqalaringiz maktabga boryaptimi?
Yo'q, sovuqda qanaqa maktabga boradi? Kechqurun boradi maktablarga. Maktablar ham orasi 1 km bor.
Yopildimi maktablar? Yo, o'zlaringiz yubormay qo'ydingizlar.
Yopildi.
Uyga
bola bormayapsiz ana o'zimda sovuqda.
Kunduzlari havo harorati 15 darajagacha pasayib ketgan O'zbekistonning janubiy mintaqasi Surxondaryoning Qum qo'rg'onidan 4 fevral kuni sim qoqqan suhbatdoshimiz so'zlari edi. Siz qishdan qanday chiqayapsiz? Mahalliy hokimiyatlar xalqning eng fundamental haqqi bo'lgan gaz, elektr va boshqa ta'minotdan uzib qo'ygan va iqtisodiy sharoit ko'p oilalarda har qopi 100 mingga chiqqan, mana hozirgina eshitdik, bir sharoitda ko'mir sotib olishga holi yetmayotgan oddiy o'zbekistonliklar bu qishdan, bu qorong'ulikdan qanday, demak, omon qolmoqdalar? Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni, suratlar, video tasvirlaringizni Ozodlikning Skype manzillariga yo'llashingiz va Ozodlik mana shu qish davomida muttasil yoritib borayotgan, demak, Zimiston O'zbekiston deb nomlangan loyihaga hissa qo'shishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Skype manzillarimizga murojaat qilib, demak, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida nafaqat xabar yollash, balki audio va video lavhalar ham yuborish imkonidan foydalanishingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Toshkentda avtomobil yukxonasidan narsa o'g'irlab qochish holatlari ko'payib ketgani shu kunlarda o'zbekistonliklar tomonidan internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama etilmoqda. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bu kabi jinoyatlarning oldini olish bo'yicha mamlakatda yetarli choralar ko'rilmayotganini tanqid qilmoqdalar. Ayni paytda poytaxt militsiyasi vakillari o'g'rilar jargonida otkrivashka deb ataladigan bu jinoyatni sodir etgan bir necha guruh qo'lga olinganini aytmoqda.
O'zbekiston poytaxtida avtomobil yukxonasidan ashyolarni o'g'irlab qochayotgan bir necha guruh qo'lga olinib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida tergov qilinmoqda. Bu kabi o'g'irlik ko'p sodir bo'layotgan Chilonzor tumanidan esa 3 kishilik guruh ushlangan. Chilonzor tuman ichki ishlar boshqarmasining ismini ochiqlamayotganimiz mas'ul xodimi Ozodlikka ana shunday ma'lumot berdi.
Guruh ushlangan. Ancha jinoyatlar ochilgan, uje shaharda katta gruppa tushgan hozir. Ichki ishlar bosh boshqarmasida tergov olib borilyapti. Bizning rayon jitillari ham bor, o'sha qo'lga tushgan bolalarni orasida. Uchtasi bizaniki jitilda. Shahar bo'yicha endi o'sha mashinalardan o'g'irliklar qilishgan
degan Toshkentlik militsiya zobiti, bu hodisalar yuzasidan jinoyat ishlari ochilib, tergov ishlari davom etayotganini qo'shimcha qildi. Toshkentda avtomobil yukxonasidan narsa olib qochish ko'paygani haqida Ozodlik o'tgan hafta xabar qilgandi. O'sha paytda Ozodlik bilan suhbatlashgan jinoyat olamidagi voqealardan yaxshi xabardor va o'zi ham qamoqda jazo muddatini o'tab chiqqan Botir bu kabi jinoyat o'g'rilar tilida otkrivashka deyilishini aytgandi va bunday jinoyat nima sababdan ko'payganiga mana bunday izoh bergandi.
Buni ko'payganini sababi ushlash qiyin juda. O'sha zahoti qo'lim ustiga ushlash kerak. Qo'lida tutqanlikni agar ushlamasa, jinoyatchini zakovat qilib, yerga bo'yniga qo'yish qiyin bo'ladi. Otkrivashkani qilganlar shuni ochadi-da, yugurib borib shunda olib qochib ketadi. Uning tepasidan ushlash qiyin. Kim qilib ketdi, keyin bilib bo'lmaydi. Ushlanchi ko'payib ketgan, u yosh bolalar qiladi ko'pincha.
Deganda toshkentlik sobiq mahbus Botir. Toshkentda otkrivashka ko'paygani shu kunda ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in muhokama qilinmoqda. Facebook tarmog'iga foydalanuvchi Sardor Umarov tomonidan yuklangan videoda kamida 4 kishilik guruh yo'l chetida turgan Nexia yukxonasini 11 soniya ichida tozalab, davlat raqami bo'lmagan boshqa bir Nexia'da voqea joyidan g'oyib bo'lgani aks etgan. Bu videoga izoh yozgan foydalanuvchilarning ayrimlari uni yosh o'g'rilar uchun qo'llanma deb atasa, boshqalar bunaqalarga nisbatan radikal choralar ko'rishni taklif qiladi. Yana biri esa militsiya qayoqqa qarayapti deya yozg'iradi. Avvalroq bu kabi hodisalar haqida yozgan Fergana News nashri toshkentliklar garajlarining ommaviy ravishda buzib tashlangani, amnistiya va militsiya xodimlarining loqaydligi bunday jinoyatlar ko'payishiga sabab degan fikrda deya bayon etgandi. Eslatib o'tamiz, 2013-yilning 8 aprelida Toshkent shahar hokimi poytaxtdagi xususiy garajlarni buzish haqida 314 sonli qarorni qabul qilgandi. Biroq bu qaror Toshkent shahar hokimining shu yil 13 yanvarida qabul qilingan 46 sonli qarori bilan bekor qilingan. Hokimlikning so'nggi qarori bilan garajlar endi buzilmasligi ayon bo'lgan bo'lsa-da, avval buzib tashlangan garajlar kimning hisobidan va qachon qurib berilishi hali hanuz noma'lum.
Eshitganingiz kabi, ijtimoiy tarmoqlardagi oddiy o'zbekistonliklar poytaxt Toshkentda mashinalar yukxonasidan, demak, mollarni o'g'irlash holatlari ko'paygani bo'yicha muhokama mubohasa qilmoqdalar. Ozodlikning Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, ayni paytda Twitterdagi sahifalari orqali siz ham bu bahsga qo'shilib o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Demak, Ozodlikning Twitterdagi sahifasiga kirsangiz, mana eng so'nggi daqiqalarda qo'yilgan Rossiyadan chiqib ketgach qaytib kirish tartibi qanday degan savolga bag'ishlangan Ozod javobga linkni topishingiz mumkin. Ayni paytda Andijonda odam immuntaqchilligi virusi yuqqan qizaloq uchun xayriya hisob raqami ochilganiga oid xabar va ana shu hisob raqamlarini topishingiz mumkin. Shunday qilib, ijtimoiy tarmoqlardan Facebook, Одноклассники, Twitter, YouTube'dan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidirishni va do'stlarimiz safiga qo'shilishni unutmang. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari sarlavhalarini yodingizga solib o'taman. Bugun boshlangan Ukraina parlamentining navbatdagi sessiyasida muxolifat 2004-yilgi konstitutsiyaga qaytish va prezident vakolatlarini cheklashni talab qilmoqda. O'zbekiston olimpiya jamoasining dastlabki guruhi qishki olimpiada o'yinlarida ishtirok etish uchun Sochiga jo'nab ketdi. Qirg'iziston janubidagi Jalolobod viloyatida madrasa binosi bosib qolgani voqiyasi bo'yicha jinoiy ish ochildi. Afg'oniston prezidenti matbuot kotibi Taliban vakillari bilan ehtimoliy tinchlik kelishuvi bo'yicha maxfiy muloqot davom etayotganini tasdiqladi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi diqqatingizni O'zbekiston va uning qo'shnilari o'rtasidagi munosabatlarga anchadan beri sovuqchilik solib kelayotgan ikki chegara demak tomonida yashayotgan ikki xalq hayotini murakkablashtirib kelayotgan chegara muammosi chegaradagi oldi berdilar vaziyatiga qaratmoqchiman. O'tgan yil avgust oyi O'zbekiston mustaqillik bayrami arafasida yopilgan o'zbek-turkman chegarasi hamon yopiqligicha qolmoqda. Qo'shni davlat hududiga 3 kunga vizasiz borib qaytish huquqiga ega bo'lgan chegara hududlarida yashovchi o'zbek va turkman fuqarolari ham chegaradan o'tishga qiynalayotganliklarini aytishmoqda. O'zbekiston Davlat Chegara Qo'mitasi rasmiylari Mustaqillik bayrami munosabati bilan Turkmaniston bilan chegara postlarida vaqtinchalik kuchaytirilgan tartib joriy etilgani, ammo bu chegara postlari 3 oy ichida ochilishini aytishgan edi.
O'zbekistondan Turkmanistonga asosan 4 ta chegara posti orqali o'tiladi. Bular Xorazmning Durba va Shovot postlari, Buxoroning Olot tumanidagi Farob chegara maskani hamda Qoraqalpog'istonning Xo'jayli chegara postlaridir. O'tgan yili O'zbekiston mustaqilligi bayrami arafasida mazkur chegara maskanlari xavfsizlik nuqtai nazaridan yopib qo'yilgani va rasmiylar tez orada ushbu chegaraning ochilishini bildirishgan edi. O'zbekiston chegarani qo'riqlash davlat qo'mitasi Xorazmdagi bo'limining ozodlik bog'langan xodimi O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi chegara maskanlarda kuchaytirilgan tartib hozir ham saqlanib qolayotganini tasdiqladi.
Turkmenistonga granitsa yopiq, toka vizovi.
Viza olish kerakmi?
Ha, viza bo'lib qoldi hozir. Nega avir qolasan? Elchixona avrozda Turkmenistan.
Toshkentdagi.
Ha.
Qancha turayapti hozir viza olish? Qancha pul?
Endi 10 kunga 60 dollarmi shunday?
Chegara hududlarida yashovchi o'zbek va turkman fuqarolari 2004-yilda ikki mamlakat o'rtasida erishilgan kelishuvga muvofiq vizasiz qo'shni davlat hududiga 3 kunga borib qaytish huquqiga ega edilar. O'zbekiston Davlat Chegara Qo'mitasining rasmiysi ikkala tomon o'zaro chegara oldi hududlarida yashovchi aholining 3 kunga vizasiz o'tib qaytishiga oid kelishuv ijrosi 6 oydan buyon to'xtab turganini tasdiqladi.
Oldin imtiyozlar bor edi. Xorazm viloyati, Toshqovuz viloyatidagi yashovchilar vizasiz.
Az aptashadi onim 6 oy bo'ldi.
Chegara postlari nima sababdan yopilgani va qachon ochilishi haqida chegarani qo'riqlash davlat qo'mitasi rasmiylari ma'lumotga ega emasliklarini aytishmoqda. Xorazm viloyati Shovot tumanida yashovchi 32 yoshli Norjon opa 6 oydan buyon Turkmanistonning Toshqovuz viloyatidagi qarindoshlarining to'y ma'rakalariga bora olmayotganini ozodlikka aytdi. Ayni paytda Turkmaniston fuqarolari ham chegaradagi to'siqlar bois O'zbekistondagi qarindoshlarini ziyorat qila olishmayapti. Turkmanistonning Lebab viloyatida yashovchi turkmanistonlik Umidbek yaqinda O'zbekiston-Turkmaniston chegarasida bo'lib qaytdi.
Granitsa baranda, granitsaning turkman tarafi bizlar taraf aytdi, nima dedi? O'zbeklar shu 3 kunlik nimani o'zbeklar yatirdi dedi. Turkmanlar yatiran yo'q dedi. Endi shu o'zbeklar yatirandan so'ng turkmanlar ham endi vizasiz o'tiran yo'q. Mana viza kerak.
O'zbeklar talab qilgandan keyin turkmanlar ham talab qilib boshladimi viza?
Ha, turkman narda o'zbeklar o'tirmayotganini biladilar, shuning uchun turkmanlar ham qo'yavermaydi, nima bo'lmasa viza bo'lmasa.
Hozir O'zbekistonga o'tmoqchi bo'lgan turkmanlar Ashxobodga borib yoki turist firmalari orqali 150 dollarga o'zbek vizasini olib chegaradan o'tishlari mumkin deydi Umid. O'zbekistonning Xorazm, Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Turkmaniston bilan umumiy chegaraga ega ikki mamlakat o'rtasidagi chegara uzunligi 1650 kilometrni tashkil etadi. Xorazmdagi Najot inson huquqlar tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubovning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston va Turkmaniston chegarasi atrofida yashovchi minglab aholini qarindosh urug'chilik rishtalari bog'lab turadi. Chegaralarning yopilishi esa ular uchun katta muammolarni tug'dirgan.
Hozir masalan men Xorazm Qoraqalpog'istondagi odamlar uchun o'tish tajribi dum bir qiyinchilik bilan bo'lyapti, chunki Bular minglab kilometre yo'l bo'lib Toshkentga borishi kerak. Elchixonada 15 kun, 25 kun natijalar xabar olganicha Toshkentda yashashi kerak. Shuning uchun bir katta chiqimlar bo'layapti. Qolaversa bizlarga ma'lumot bergan shaxslar 180-200 dollar AQSh dollaridan tushibdi. Shular shu vizani olishdan. Viza tartibi bor edi. Qolaversa biror bir marosim ne bo'lsa ham shuning tartibda qog'ozda saqlanib qoldidan shular bir 7 oy bo'ldi. Lekin shuni amaliyotda qo'llanmayapti shu qonunlar. Masalan, mening 3-4 ta qo'shnim bor. Bular Xorazmga kelin bo'lib tushganlar shular. Katta yoshdagilar ham bor. Masalan, mening bir qo'shnimni opasi shu anda tashovuzda kasal bo'lib yotibdi. Lekin 7 oy ichida o'zini onasini ko'rsa bir hech qanday narsa bo'lmaydi debdi. Asosiy qiyinchiligi agar unga bir mehmon vizasini shundan jo'natsalar taklifnomani. Uni ham elchixonadan rasmiylashtirib, keyin o'tishlari kerak. O'ta bir qiyin ahvolda qoldi.
Turkmanistonning Lebap va Tashqovuz viloyatlarida etnik o'zbeklarning avlodlari yashab keladi. Ayni paytda bu mamlakatda qariyb 500,000 etnik o'zbek istiqomat qilish va ular Turkmaniston jami aholisining 12%ini tashkil etishi aytiladi. Turkmanistonlik Umid Jumayev gapiradi.
Kerkiye vardım, Kerki şehir, bizim Türkmenistan'ın Kerki şehir. Orada 80% Özbek yaşlıydı da. Ular hem şu problemini aydadılar da. İndi vize olmasa ötüp olmadı, zat deyip aydadılar. Öz arasında gepleşediler. Yaman kıyım oldu, vize öyle. Ular ne mi? Ötetti, karşıya ötetti. Kerki'nin Özbekler karşıya ötetti, 3 günlük.
Özbekistan'ın Xorazm, Surxondaryo viloyatları ve Qoraqalpog'iston Respublikası'da ise 150,000'dan ziyod etnik Türkmen yaşaşı aytiladi.
Bir paytlar Turkiston umumiy uyimiz degan shiorlar har burchakda xususan chegara punktlarida osilib bo'lgan O'zbekiston mustaqillikdan beri o'z qo'shnilari bilan chegaralarni bordi keldilarni nihoyat qiyinlashtirib bormoqda. Ayni paytda Mustaqillik bayrami arafasida yopilgan o'zbek-turkman chegarasi hozirgina eshitganingiz kabi hamon yopiqligicha qolmoqda. Nafaqat o'zbek-turkman, balki o'zbek-tojik, o'zbek-qirg'iz chegaralaridan o'tib qaytish ham oddiy o'zbekistonliklarga ko'ra nihoyatda qiyinligicha qolmoqda. Hozircha aksariyat O'zbekiston-Qozog'iston o'rtasidagi chegara punktlarining qiyinchilik bilan bo'lsa-da faoliyat ko'rsatayotgani haqida Ozodlikka xabar yo'llamoqdalar. Siz ham mana shu chegaralardan o'tib qaytayotganlar orasida bo'lsangiz, ko'rganlaringizni bizga hikoya qiling yoki guvoh bo'lganingiz manzaralar surati va video tasvirlarini Ozodlikka jo'nating. Buning uchun Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik Online, Erkin Mikrofon Skype manzillaridan foydalaning.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Diqqatingizni Rossiyadagi millionlab o'zbek mehnat muhojirlari hayoti bilan bog'liq voqea tafsilotiga buraman. Rossiyaning Vladimir viloyatidagi kimyo korxonalaridan birida sodir bo'lgan portlash va oqibatida kelib chiqqan yong'in tufayli 5 nafar odam kuyib bo'ldi, yana 5 odam og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga olib ketildi. Viloyat o'zbeklar diasporasidan olingan xabarga ko'ra, propan baloni portlashi natijasida qurbon bo'lgan va yaralanganlarning barchasi O'zbekiston fuqarolaridir. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
O'tgan yakshanba, 2-fevral kuni kechki soat 10:00 Vladimir viloyati Kavrov tumani Melixova qishlog'idagi Rossilxozximiya kimyo korxonasi hududida propan gaz baloni portlagani va ko'tarilgan yong'in natijasida 2 qavatli bino qulab tushgani xabari mahalliy favqulodda vaziyatlar bo'limiga kelib tushdi.
Pojar tam potushen cherez chas, to esi k 22:24 my получили сообщение о пожаре. Вот, через 3 minut.
Yong'in 1 soatda o'chirildi. Ya'ni 10:30 yong'in to'g'risida xabar oldik. 3 daqiqada hodisa joyiga yetib borgan o't o'chiruvchilar yong'inni 10:20 o'chirishdi. Yong'in juda og'ir daraja bilan belgilandi. Ikkita tabiiy gaz baloni portlaganda binoda odamlar bo'lgani aniqlandi. Buzilgan bino ichkarisidan xodimlarimiz 5 nafar ishchining murdasini olib chiqdi. Jarohat olgan yana 3 kishi Kavrov shahar markaziy shifoxonasiga yuborildi, dedi Vladimir viloyati bo'yicha favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi Yekaterina Shuvalova Ozodlikka. Yekaterina Shuvalova tanib bo'lmas holatgacha kuygan va jarohatlangan ishchilarning barchasi O'zbekiston fuqarolari ekanini tasdiqladi. Fojia tafsilotlarini o'rganayotgan, nobud bo'lgan va jarohatlangan mardukorlar kambag'allarga moddiy yordam ko'rsatishga kirishgan Vladimir shahridagi Do'stlik O'zbeklar jamiyatida ozodlik so'roviga batafsilroq ma'lumot berildi. O'zbeklar diasporasi raisi o'rinbosari To'xtasin Daydiyev portlash ehtiyotsizlik bilan olovdan foydalanish oqibatida sodir bo'lgan deydi.
8 kishi bo'lgan, rayon 10 soat do'llarda kechqurun to'ylatga chiqqan bittasi xabarlar endi o'qat qilgan bo'lgan bo'lsangiz, o'sha o'shinga gatovcha qilingan. Shunda biz произошёл взрыв. 4 погибли все, 4 человека сразу. Ikkitasi bolnitsada tejon sasayin. Hozir chunki hali shu reanimatsiyada yotgandan bittasi o'libdi-yu, bizga hozir informatsiya keldi. 4 kishi o'lgan sizlar. 8 kishi bo'lganda. Jarohat olmagan ikkitasi jarohat olgan. Asnolnamizdan chipagibshi Xorazm, Bag'at. Вот. И двое новой заниматься хотят шум. Со стороны узбекской диаспоры региональный отделение города Владимир занимается. И, соответственно, здесь есть близкие друзья и мусульмане. И, соответственно, привлечение самого работодателя тоже помочь оказать отправку груз 200.
Деду хозырча тергов кетеоткан ozodlikka gapirib bergan Vladimir shahri o'zbeklar jamiyati rahbari To'xtasin Daydiyev. Ma'lum bo'lishicha, Kavrov shahar shifoxonasida qolayotgan o'zbeklardan biri O'zbekistondan 2014-yilning 1-fevral kuni kelgan va endi ishga chiqqan bo'lgan. Vladimir viloyati bo'yicha tergov qo'mitasida ozodlik so'roviga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 109-moddasi, ya'ni ehtiyotsizlikdan 2 va undan ortiq shaxsga o'lim keltirish moddasi asosida jinoiy ish ochilganini bildirishdi. Jarohat olgan va qurbon bo'lgan O'zbekiston fuqarolari portlab ketgan binoda qurilish ishlarini olib borgani ma'lum bo'ldi. Rossilxozkimiya shirkati bu binoda avtomobil oynalarining muzlashiga qarshi kimyoviy suyuqlik ishlab chiqargani aytilmoqda. Huquq-tartibot idoralari o'zbek muhojirlarining Rossiyada qonuniy yashab kelganini ham tekshirishga tushdi. Hodisa joyida taftish ishlari davom etmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Vladimirda sodir bo'lgan portlash oqibatida qurbon bo'lgan 5 odam, jarohat olgan yana 3 odam barining o'zbekistonlik mehnat muhojirlari ekani aytilmoqda. Hodisa joyidan olingan video va foto lavha bilan ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida tanishishingiz mumkin. Muloqotimiz endi xalqaro va postsovet hududlari ommaviy axborot vositalari diqqat markazida qolayotgan Ukrainadagi siyosiy jarayonlar tafsilotiga ko'chadi. 4 fevral kuni uzr Ukraina parlamentining navbatdagi sessiyasi ish boshladi. Muxolifat yetakchilari mamlakat konstitutsiyasiga prezident vakolatlarini cheklashni nazarda tutgan tuzatishlar kiritish, 2004-yilgi konstitutsiyaga qaytish taklifini ilgari surmoqda.
Ukraina muxolifati yetakchilaridan biri Vitaliy Klichko bunday islohot mamlakatda yuzaga kelgan bo'hronni hal qilish uchun kerakligini aytdi.
Я впевнений, якщо ми не цього не зробимо, то суспільство може вибухнути. І ці гнів ми можемо побачити на вулицях.
Мен, агар шундай ислоҳотни амалга оширмасак, жамиятда портлаш рӯй беришига ишонаман. Шунинг учун мен ҳаммани биз фуқаролик йўлдан боришимиз керакликига, диктатураны тўхтатишга, парламент депутатларини shunchaki tugmachani bosadigan emas, balki qaror qabul qiluvchiga aylantiradigan konstitutsiyaga qaytishga chaqiraman, deya bayon qildi Vitaliy Klichko. Ukraina muxolifati 2004-yilgi Zarg'aldoq inqilobidan keyin qabul qilingan konstitutsiyaga qaytishni xohlamoqda. Klichko yuzaga kelgan bo'hron uchun prezident Yanukovichning ma'muriyatini aybladi va qarama-qarshilik keskinlashishi mumkinligidan ogohlantirdi. Hukmron mintaqalar partiyasining parlamentdagi lideri Aleksandr Yefremov muxolifat taklifiga bunday munosabat bildirdi.
Это тупик. Поэтому предлагаю всем забыть обиды, не думать о победах и поражениях, своих карьерах.
Bu boshi berk ko'cha. Shuning uchun men hammamiz g'amginlik, g'alabalar, mag'lubiyatlar, shaxsiy karyerani unutishimiz va hozirgi vaziyatdan chiqish strategiyasini ishlab chiqish yo'ldagi urinishga qo'shilishimiz kerak deb o'ylayman, dedi mintaqalar partiyasining parlamentdagi lideri Aleksandr Yefremov. Prezident Yanukovich o'tgan hafta hukumat iste'fosini qabul qilish, namoyishlar o'tkazishni cheklashga qaratilgan munozarali qonunni bekor qilish va hibsga olingan namoyishchilarga amnistiya e'lon qilish orqali allaqachon yon bosganini qo'shimcha qildi. Biroq muxolifat prezident ko'rgan choralarni yetarli emas demoqda. Ayni paytda Yanukovichning parlamentdagi ittifoqchisi Yuriy Mirashnichenko, agar bo'hronni tinch yo'l orqali hal etish yo'li topilmasa, mamlakat rahbari muddatidan oldin saylov o'tkazishga tayyorligini bildirgani haqida matbuotda tarqatilgan xabarlarni inkor qildi. Mirashnichenko muddatidan oldin saylov o'tkazish masalasi kun tartibiga kiritilmaganini alohida ta'kidladi. Ukrainada hukumatga qarshi noroziliklar noyabr oyida prezident Viktor Yanukovich Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiya haqida kelishuv imzolashni rad qilib, Rossiyaga yaqinlashish haqida qaror qabul qilgandan keyin boshlangan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz Ukrainada borayotgan qizg'in siyosiy jarayonlar, muxolifat va hukmron partiya va hukumat o'rtasidagi ziddiyat tafsilotlarini 24 soat davomida Ozodlikning internetdagi sahifasida kuzatishingiz mumkin. Ukrainadagi voqealarga oid jonli efir Yevro maydonga o'rnatilgan videokameraga yozilayotgan mana shu jonli voqealarni ham Ozodlikning internetdagi sahifasida tomosha qilishingiz mumkin. Buning uchun www.ozodlik.org sahifasiga marhamat. Diqqatingizni endi Qirg'izistondan olingan lavhaga buraman. Qirg'iziston mudofaa kengashi 3 fevralda o'tgan yig'inida Qirg'izistondagi diniy vaziyat murakkab degan xulosaga keldi. Namozxon ekani aytib kelinadigan prezident Atambayev kengashda diniy vaziyat murakkabligi hal etilmasa, qirg'iz davlatchiligini yo'qotib qo'yish xavfi mavjudligini ta'kidladi. Shu munosabat bilan Qirg'izistonda 2020 yilgacha mo'ljallangan diniy konsepsiya ishlab chiqiladigan bo'ldi.
Qirg'iziston mudofaa kengashi din yo'nalishidagi bugungi davlat siyosati dunyoviy va demokratik davlat talablariga javob bermaydi degan xulosaga keldi. Yig'inda ta'kidlanishicha, Qirg'izistonda ayrim diniy tashkilotlarning o'z aqidalarini da'vat etishi oqibatida ziddiyat va nizolarga sabab bo'luvchi vaziyatlar paydo bo'lishi mumkin. Prezident Atambayevning fikricha, ayrim diniy oqimlar qirg'iz madaniyati va qirg'iz eli kelajagiga tahdid solmoqda.
Islom dini menin Arab, Bangladesh, Pakistan madaniyatim chatashtirib.
Chana mulla din buzar deganlaridek ayrim musulmon sifatlar Islom dini bilan Arab, Bangladesh, Pokiston madaniyatini chatishtirib, xalqimiz madaniyatini buzayapti. Qadimiy qirg'iz xalqiga yot madaniyat, urf-odatlarni taklif qilyapti. Ko'chalarimizda soqollarini osiltirib, sharavor kiyganlar ko'payib ketdi, dedi Atambayev. Prezident fikricha, qirg'izlar musulmon ekani bilan bir qatorda qirg'iz ekanliklarini ham unutmasliklari shart. Agar bu vaziyat o'zgarmasa, davlatimizni va qirg'iz xalqini yo'qotib qo'yamiz, deb hisoblaydi prezident.
Dinchilar siyosatga kirishganda mamlakatim ne bo'larim? Afg'oniston, Iroq, Egipt.
Ayrim musulmon davlatlarda siyosatchilar dindan o'z manfaatlari yo'lida foydalanib, dinni qurol qilib olgan. Dinchilar siyosatga aralashganida davlat nima bo'lishini Afg'oniston, Iroq, Misr, Suriya misolida ko'rsak bo'ladi. Qirg'izistonda ham ayrim siyosatchilar ayrim din ulamolari bilan birga dinni siyosatga aralashtirmoqchi bo'lishayapti. Bu salbiy ko'rinish. Bunday siyosiy o'yinlarga chek qo'yishimiz kerak, dedi prezident. Mudofaa kengashida chiqish qilgan ayrim ekspertlar Qirg'izistonda diniy vaziyatni yengillashtirish uchun Hanafi mazhabini targ'ib va tashviq qilish, bu mazhab vakillarini qo'llab-quvvatlash zarur degan fikrlarni bildirdilar.
Bizning Hanafi mazhabimizga nayqalishib qancha qirimlardan beri?
Bizning Hanafi mazhabimiz ekstremizm va terrorchilikka yo'l bermaydi. Bu o'ta tolerant mazhab. Shuning uchun Hanafi mazhabini qo'llab-quvvatlash orqali ekstremistik kayfiyatlarni va boshqa oqimlarni yo'q qilishimiz mumkin, dedi ekspert O'rozbek Moldaliyev. Qirg'iziston muftisi vazifasini vaqtincha bajaruvchi Maqsadbek Hoji To'xtomushov ham ekspertlarning bu fikrlariga qo'shilishini bildirdi. Shu munosabat bilan Qirg'izistonda 2020 yilgacha mo'ljallangan diniy konsepsiya ishlab chiqiladigan bo'ldi. Biroq bu konsepsiyaning amalga oshirilishi ortidan dindorlarning huquqlari qanday ahvolga tushadi degan savol hozircha ochiq qolmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Qirg'izistondagi diniy vaziyat murakkab va tahlikali deb topildi. Ayni paytda bugungi dasturimiz nihoyasidan o'rin olgan Ozod nazar dasturi ham nafaqat Qirg'iziston, balki umuman musulmonlar hayotining ayrim jihatlariga bag'ishlandi. Musulmon musiqa eshitishi mumkin, aksini aytganlar chala mullalardir, deydi o'shlik islom olimi, Qirg'izistonning 90-yillar boshidagi qozisi Sodiqjon Qori Kamoliddin. Ayni paytda 3-fevral kuni o'tkazilgan Ozod nazar doirasida o'tkazilgan suhbatda, demak, Sodiqxon Qori Qirg'iziston mudofa kengashida ko'tarilgan hozirgina tafsilotini eshitganingiz masalaga ham to'xtab o'tdi.
Domla, men vatandoshingiz Qirg'izistonlik bir imomni ma'vizasini yaqinda eshitdim. Shundan paydo bo'lgan savollarimni bermoqchiman. Lekin bu masalani sal keyinroqqa suramizda, kecha 3-fevral kuni Qirg'iziston mudofa kengashida bo'lgan masala yuzasidan bir qisqa bir ma'lumot berib qo'ysangiz. Mudofa kengashida prezident Atambayev qatnashdi va u kishi o'sha Qirg'izistonni diniy siyosatida bir yangi konsepsiya ishlab chiqish zarurati to'g'risida gapirdi va bu masalada topshiriqlar berdi. Tafsilotlarini sizdan eshitsak, keyin xuddi shu masalada paydo bo'lgan bir tashvishni ham so'ramoqchiman sizdan. Marhamat.
Bismillahirrahmanirrahim. Darhaqiqat kecha 3-fevral kuni Bishkekda Qirg'iziston prezidentining rahbarligida mudofa kengashi bo'lib o'tdi. O'zi anchadan beri shu diniy masalalarni mudofa kengashida ko'rilishi kerakligi to'g'risida gaplar bo'lib turgan edi. Kecha o'sha kutilgan kengash bo'lib o'tdi.
Diniy vaziyat shu qadar og'irmiki, uni mamlakat mudofa kengashida ko'rilsa?
Judayam yaxshi savol berdingiz. Men o'zi shunga kelyapman. Shu musulmonlarni o'zi bir hayron qolarlik, odam xursand bo'lmaydigan bir narsa shuki, shu davlat, Qirg'iziston hukumati, Qirg'izlar rahbariyati alhamdulillah boshqa respublikalar, mintaqadagi boshqa davlatlarga va dunyoning ko'p mamlakatlaridagi siyosatlarga qaraganda bizlarni rahbariyat diniy siyosatni juda to'g'ri, yaxshi, mo'tazil suratda olib borishyapti. Endi shu mana shu berilgan erkinlikdan, hurriyatdan va Qirg'izistondagi fikr surayotgan o'sha demokratiyadan har qaysi oqimlar o'zini yo'lida foydalanib ketishlik va har xil oqimlarni ko'payib ketayotganligi, musulmon va g'ayrimusulmon insonlarni kelib missionerlik faoliyatlarini nihoyatda kuchayganligi natijasida xalqning ichida biroz parokandalik bo'layotganligi va shu narsalarga qarashlikka mutasaddi bo'lgan, mas'ul bo'lgan, javobgar bo'lgan muftiyatdagi ahvol, bulardagi o'sha nafsni ko'yiga kirib ketib pul topishni birinchi darajaga qo'yib, prezident hozir olib borayotgan o'sha poraxo'rlikka, korrupsiyaga qarshi siyosatlarga ham qarama qarshi o'laroq bular ish olib borayotganligi, juda katta mablag'larni shu xazina orqasidan o'zlashtirishayotganligi, hatto mana hozir 72 3,5 ming dollardan pul to'lagan odamlar qop ketib 5,000 dan va yuqori to'lagan odamlarni hajga borganligi, o'sha qop ketgan odamlarni hozir o'z shahrida va respublikaning boshqa shaharlarida norizochilik kayfiyatlari, norizochiliklari mana shu tomonidan Qirg'izistonda biroz hozir o'sha vaziyat yaxshi emasligi gapirilib, xuddi shu masalalar ko'rildi.
Domla, mana ikkita narsani aytdingiz. Asosan ikki muammoni aytdingiz. Musulmonlar va g'ayrimusulmonlar missionerlik faoliyatini juda keng olib borgani haqida gapirdingiz va hajni uyushtirishdagi korrupsiya haqida gapirdingiz. Qaysinisi endi kuchliroq muammo bo'lyapti?
Hozir ikkala muammo ham juda o'tkir turibdi. Yuqorida aytganimdek, hajni 2300 dollar deb e'lon qilishib, odamlardan 3,5 ming dollardan olib, undan keyin hajga qillashgan oylarga kelganda bu narx 5,000 dollarga chiqib, 5,000 dollar to'laganlar ketib, 3,5 ming dollar to'laganlar qolib ketdi.
Unda bu oddiygina korrupsiyaga qarshi kurash masalasi ekanda din siyosatining nima aloqasi bor?
Barakalla. Endi mana o'zingizga keldingiz. Din siyosatini olib boradigan, islom siyosatini yoyadigan, yaxshi bir sahih tarbiyalarni beradigan diniy idora, mas'ul bo'lgan diniy idora faqat haj bilan ovora bo'lib respublikadagi diniy ahvolni, o'sha missionerlarni ahvollarini, dinga zarar yetkazayotganlarni, bir islom dinidagi musulmon yoshlarni boshqa dinlarga o'tib ketayotganligiga, bunga bosh qotiradigan, qaraydigan, oldini oladigan odamlar faqat haj ishlari bilan mashg'ul bo'lib ketganligi o'sha respublikada bir dindorlar ichidagi hayotni bir oz to'lqinlantirib, noto'g'ri yo'lga tushib ketganligi bu hammani tashvishlantirayotgan bir narsa uchun mana shu hatto mudofaa kengashida shu narsalar kun tartibiga qo'yilib, kecha shu narsalar muhokama bo'ldi.
Endi domla, kechagi mudofaa kengashida shu diniy siyosat bo'yicha yangi konsepsiya ishlab chiqish haqida gapirilgan ekan, tinglovchimizning asosiy bir savoli bor. Bu yangi konsepsiya taqiqlar konsepsiyasi, jazolar konsepsiyasi bo'lmaydimi? Ertaga shu bugun nisbatan keng bo'lgan yo'l ertaga torayib qolmaydimi? Repressiyalar boshlanmaydimi degan savol.
Yo'q, unday emas. Bu degan narsani to'g'ri tushunish kerak, to'g'ri qabul qilish kerak. Musulmonlarni ham o'sha biz achinayotgan narsa shu berilgan hurriyati yo'q mamlakatlarda, ha, xo'p, mana o'zimiz 70 yildan oshiq Sovet ittifoqi davrida yashagan vaqtimizda hamma narsadan mahrum edik. Endi o'sha berilgan hurriyatlardan to'g'ri foydalanib, yoshlarni tarbiyasi uchun, kelajak islomni kelajagi uchun, yurtni, xalqni kelajagi uchun bosh qotirmasdan boshqa har xil ko'chalarga kirib ketganligi, endi shu narsani bir yo'l to'g'ri yo'lga solish, tartiblashtirish. Mana kechagina suzoqda bir masjidda janoza vaqtida ikkinchi qavati buzilib ketib, pastdagilarni bosib 56 57 kishi shikastlangan. Yaxshi odam o'lishi, halokat bo'lmagan, lekin bolnichalarda yotib davolanishyapti. Bu nimani ko'rsatyapti? Bu o'sha masjidlarni palapartis qurilganligi. Mana hozir o'sha o'quv tizimasini, madrasalarning ishini bir tartibga solishlik, shu to'g'rida qonunlar qabul qilinyapti. Dindorlarni har xil atrofdan kirib kelgan missionerlar demokratiyadan foydalanib Qirg'izistonda o'zini o'sha ro'yxatdan o'tkazib olib turib, olib borayotgan faoliyatlari, uni xalqimizga zarari, umuman mana shu diniy holatni bir tartibga keltirish, da'vatchilarni olib borayotgan faoliyatlaridagi salbiy ko'rinishlar, ularni tartibga solish, ularni taqiqlash emas, ishlarini tartibga solish, diniy idoraning ishlarini tartibga solish, masjid madrasalarining ishini tartibga solish. Men o'ylaymanki, bu har bir davlat uchun kerakli, zarur bir narsa. Hamma ishda tartib bo'lish kerak, intizom bo'lish kerak. O'sha diniy urf-odatlar, diniy ishlarni ham o'zini diniy tartibiga, diniy qolipiga solish kerak.
Suzodagi voqea to'g'risida ham so'ramoqchi edim. Endi so'rashga hojat ham qolmadi. Mana o'zingiz voqeani aytdingiz, voqeani sabablari, muhtamal sabablari to'g'risida gapirdingiz. Endi suhbatimizni boshlayotib so'rayman deganim savol. Mana kuni kecha internetda shu O'sh viloyatilik bir imomni masjidda qilgan ma'vizasini audio yozuvini eshitdim. U yerda gap musiqa to'g'risida bo'ldi, musiqa asboblari to'g'risida bo'ldi, ularning harom ekanligi haqida bo'ldi. Hatto imom o'zi maqtanib aytdiki, bir to'yda tannachilarni chaqirishgan ekan, men to'y egasini chaqirib, unga butun gunoh bo'ynida ekanligini aytdim, mumkin emas dedi va o'sha ma'viza chog'ida hatto burunni artish uchun ro'molcha tutish mumkin emasligini ham o'zicha payg'ambarimiz hadislaridan bir hujjat keltirib aytdi. Endi men o'zimni shu imomni qavmi deb o'zimni juda noxush his qildim. Men agar o'sha imomni qavmi o'laroq uni gaplariga to'la ishonsam, demak meni iymonim butun bo'ladi. Ozgina shubha qilsam, men 21 asrda yashayapman, derazadan 21 asrni dunyosini ko'rib turibman, shulardan kelib chiqib u imomni aytganlarini taftish qilsam, demak iymonimga putur yetib qoladi. Noxushlikni shu darajaga olib kelishni, qavmni shunday diskomfortga olib kelishni hojati bormi?
Bilasizmi, Salamulla din buzar degan söz biz o'zidan chiqib qolgan emas. Bir yerda imom bo'lsa-da, ya palonchi mulla, palonchi olim, palonchi paraga desa-da, u odam mukammal bir olim, shariatni hamma ahkomlarini to'g'ri tushunib, qabul qilib va shuni yetkaza biladigan odam deb tushunilmaydi. Uni o'sha aytgan so'zlari, olib borayotgan ishlari ibratga loyiq bo'ladigan bir sifatlari bo'lsa, ana shu narsalar tasdiqlanadi, unday odamlarga ergashiladi. Siz aytayotgan imomni nimasini, mavzusini shaxsan eshitganim yo'q. Lekin sizni aytgan so'zlaringiz bo'yicha shundoq bo'ladigan bo'lsa, bunga shariatimizda xayrul umuri avsatuha deyiladi. Har bir ishni o'rtachasi yaxshi. O'sha musiqani va asrlar to'g'risida islom dinida nima deyilgan degan narsalar bu yangilik emas. Bu ancha yillardan beri bu narsalar o'rtaga tashlanib va javoblar aytilib kelyapti. Bunga javob shuki, o'sha asrlar raqslar, nimalar, o'sha musiqalar va asrlar insonni shaytoniy hissiyotlarini qo'zib, shahvat yo'llariga, yomon yo'llarga boshlaydigan bo'lsa, ana shunday narsalarni eshitishlik shariatda harom qilingan.
Ozodlik to'lqinlarida siz ozod nazar eshitirishi doirasida o'shlik ulamo Qirg'izistonning 90-yillar boshidagi qozisi Sodiqjon qori Kamoliddin bilan suhbat edi. Bu suhbatni to'lig'icha ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida tinglashingiz mumkin. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z bayoniga yetdi, ammo hali suhbatlarimiz davomi bor. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.